Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti Oče danes pozdravil kolesarje največje kolesarske dirke. Na Filipinih profesori in redovniki skupaj študirajo okrožnico Caritas in Veritate. 150 slovenskih bolnikov se je vrnilo z romanja v Lourdes. Sveti Oče je danes pozdravil kolesarje največje kolesarske dirke Tour de France, ki so prečkali dolino Aosta, kjer papež počitnikuje, je sporočil tiskovni predstavnik svetega sedeža pater Federico Lombardi. Benedikt XVI. Je pozdravil vse tekmovalce in organizatorje dirke Tour de France, prav tako pa se je spomnil tudi vseh drugih športnikov, ki v teh dneh merijo svoje moči. Papež je izrazil upanje, da bi šport prispeval k celoviti rasti človeške osebe, ter da ne bi nikoli zašel v stran od moralnih vrednot. Tour de France je najprestižnejša in svetovno najbolj znana kolesarska dirka. Elitne kolesarske ekipe in kolesarji se zberejo vsako leto v juliju in se 3 tedne merijo na najdaljši progi, kjer je največ strmih vzponov in nevarnih spustov, ki so najtežje preizkušnje kolesarjev. Tour de France so prvič priredili leta 1903 in od takrat je bila dirka na sporedu vsako leto, razen v času obeh svetovnih vojn.
Direktor Vatikanskega zavoda za zdravstvo in higieno Giovanni Rocchi trdi, da se je treba izogibati sproženju nekoristnega preplaha zaradi nove gripe, cepiva pa je treba temeljito analizirati in preveriti, preden se jih pošlje v javnost. Rocchi je v pogovoru za naš radio še dejal, da je število tistih, ki so zaradi nove gripe umrli, relativno nizko. Zaradi rapidnega širjenja te bolezni pa Rocchi predvideva, da bo smrtnih primerov čez čas več. Direktor Vatikanskega zavoda za zdravstvo in higieno je opozoril tudi na ustreznost cepiv, ki morajo biti preverjena in varna, kar pomeni, da morajo imeti čim manj stranskih učinkov. Cepivo naj bi bilo sicer na voljo jeseni. Z virusom AH1N1 nove gripe se je po svetu doslej okužilo več kot 60 tisoč ljudi, od tega 63 tudi v Sloveniji. Okrog 300 pa jih je zaradi te bolezni umrlo. Število okuženih z novo gripo trenutno najhitreje narašča v Čilu, na drugem mestu pa sledi Velika Britanija.
Papeževo novo okrožnico Caritas in Veritate ali ljubezen v resnici prebirajo tudi na Filipinih, kjer so se v Manili nedavno sestali univerzitetni profesori in redovniki, ki so v luči gospodarskega razvoja države spregovorili o sporočilih papeževe tretje enciklike, poroča katoliška tiskovna agencija Asia News. Kot je dejal docent na Univerzi Adamson v Manili Bernardo Diaz, je razvoj sicer resda bistveni pogoj za mir, a svet danes po njegovih besedah potrebuje predvsem delitev dobrin in solidarnost med ljudmi. Napačni princip gospodarske rasti, kakršen je v teku denimo tudi na Filipinih, lahko vodi v revščino, kriminalna dejanja, korupcijo in spopade, je opozoril pater Diaz in dodal, da v takšnem okolju papeževa okrožnica postaja temeljno sredstvo za razumevanje pravega pomena človeškega razvoja. Sveti oče Benedikt XVI. Namreč v okrožnici Caritas in Veritate pravi, da mora razvoj, če želi biti pristno človeški, narediti prostor za stonskosti in stremeti k skupnemu dobremu. Ena od papeževih ključnih trditev v omenjeni okrožnici je ta, da ljubezen v resnici človeka postavlja pred izkušnjo daru. Zastonskost je, kot piše sveti oče, v življenju prisotna v mnogovrstnih oblikah. Logika daru in zastonskosti pa sta ključ za bratstvo, v katerem rimski škof vidi prave rešitve za dramatične težave človeške družine, še posebej v času globalizacije. Profesor Dias je ob tem kot primer izpostavil fundacijo Buka Spalat ali Odprte roke, ki deluje v skladu z geslom Zaston smo prejeli, zaston dajajmo. Profesor družbenega nauka cerkve na Univerzi svetega Tomaža v Manili Antonio Maisong pa je govoril o uporabnosti papeževe okrožnice za državo. Caritas in Veritate je po njegovih besedah klic k ponovnemu ovrednotenju vloge države in njene aktivne udeleženosti pri reševanju družbenih težav. V državi, kjer je stopnja revščine več kot 15%, je papeževa spodbuda in njegova pozornost do revnih ključnega pomena, je po poročanju agencije Asia News poudaril profesor Maisong. Izrazil je še prepričanje, da bi morale oblasti na revne gledati kot na vir, ne pa kot na breme. Papeževa tretja okrožnica z naslovom Ljubezen v resnici prinaša nove poudarke na področju ekonomsko-gospodarskih zakonitosti, ter se ukvarja tudi sedanjo globalno, finančno in gospodarsko krizo. Okrožnica se navezuje na široko področje dela in gospodarstva, saj v ospredje postavlja tiste vrednote, s katerimi bi morali kristjani brezpogojno graditi pravičnejšo družbo, trajnostni razvoj in medsebojno solidarnost. V središču razmišljanja okrožnice Caritas in Veritate je vprašanje celostnega razvoja sodobnega človeka, v srčiki enciklike pa je dejstvo, da je ljubezen v resnici osnovna gonilna sila, ki vodi razvoj vsakega posameznika in celotnega človeštva. Le z ljubeznijo, ki jo osvetljujeta razum in vera, lahko dosegamo razvojne cilje, ki premorejo plemenitejšo in človečnejšo vrednost, trdi sveti oče. Papežev zadnji dokument krepi cerkveno členitev in razmišljanje o socialnih temah, ki so bistvenega pomena za človeštvo našega stoletja. Najznamenitejše okrožnice z področja družbenega nauka cerkve, ki se ukvarjajo s pravičnostjo, mirom, delom, Bogom, družino in vsemi drugimi področji človekovega delovanja, so Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, Mater et Magistra, Pacem in Teris, Populorum Progressio in Centesimus Anno.
Pariški nadškof in kardinal André Vingt-Trois je o papeževi okrožnici ljubezen v resnici dejal, da je to sporočilo upanje namenjeno vsem ljudem dobre volje. Predsednik francoskih škofov je to povedal izbrani skupini 500 ljudi, med katerimi je bil tudi bivši predsednik Svetovne banke Sir Michel Camadesus. Pariški kardinal je tudi zelo naglasil nujnost, da vsi ljudje zavzeto sodelujemo v gospodarskem in družbenem življenju. Sveti oče sicer ni podal kataloga rešitev, kako presegati gospodarsko in finančno krizo, vsakega človeka dobre volje pa je spodbudil, da sedanje stanje presoja na osnovi zdravih moralnih načel in etičnih drž. Kljub temu, da okrožnica govori o vrsti zelo zahtevnih vprašanj, pa vendar podaja enotno linijo glede odgovornosti v gospodarski in družbeni dejavnosti. Še bolj pomembno pa je dejstvo, da je okrožnica pravi komentar temeljnega zakona družbenega nauka cerkve, da je namreč človek zadnji in dokončni cilj vsake družbene zamisli, vsakega modela človeškosti, je dejal pariški kardinal André Vingt-Trois.
Včeraj se je končalo četrto romanje bolnikov iz Italije in Slovenije v Lourdes, ki ga je pripravilo združenje Unitalsi iz Gorice. Okoli 600 romarjev se je podalo na pot z vlakom in letalom. Duhovni del romanja sta vodila goriški nadškof in koperski škof, vodilo tega romanja pa je bilo po Bernardkini poti. Redna evharistična slavja v Lurdu, ki so sveta maša v votlini prikazovanja in drugih svetiščih, procesija s svetim rešnim telesom in lučkami ter druge skupne pobožnosti, so romarje vabile, da se vprašajo, kakšna je Božja volja glede njihovega življenja in njihovih odločitev. Povabljeni so bili k še večji pripadnosti cerkvi in župnijskemu občestvu. Razmišljali so o svoji ljubezni do Evharistije in o tem, do kakšne stopnje se zavedajo, da je Bog resnično z njimi. Ob Bernardki so se učili pozornosti do bolnikov, k temu so jih spodbudila povabila škofov pri bogoslužjih, srečevanje z verniki iz vsega sveta, dejavno pomoč prizadetim osebam in osebna srečanja z evharističnim gospodom in Marijo. Vrh srečanja je bila maša v nedeljo, kjer so izrekli prošnjo v slovenskem jeziku. Gospod Jezus, naj romanje v Lurd v nas razplamti ogenj ljubezni do Boga, bližnjega in do sebe, pa tudi do Marije in do posnemanja svete Bernardke. Pomagaj nam, da bomo ohranjali ogenj romanja v Lurd z udeležbo pri sveti maši, ob prejemanju svetega obhajila in adoraciji. Vabimo vas, da prisluhnete še kratkim vtisom in željam nekaterih romarjev in spremljevalcev.
Jaz sem Joana Nanuti Štandrža pri Stari Gorici iz Italije. Naša povezava je to, da družimo Slovence Slovenije in tudi Primorske. Veseli smo tega združenja, veseli smo tega in ponosni. Ta organizacija Unital se je zelo ponosna tega.
Paolo iz Gorice, župnije Svetega Ivana, sem pomočnik. Najlepša stvar, ker zapušča takšno romanje, je tisto sestrsko in bratsko vzdušje, ki ga doživljamo, pomočniki in sestre, Italijani in Slovenci, ne glede na jezik in narodnost.
Blaž Batagel, bogoslovec, župnija Kamnija, pomočnik. Moje doživljanje Lurda letos, ko sem bil drugič, je predvsem to, da sem skozi služenje drugemu dojemo in spoznaval odnos z Marijo, ki se mi je zdel prej globok, ma sem gotovo, da ni bil predvsem šibek in ta odnos, izziv odnosa z drugim in globočino odnosa z Marijo.
Olga Levin, diplomirana medicinska sestra iz župnije Sveti Gregor. V Lurd sem odšla polna nekih pričakovanj, pa tudi hvaležnosti, predvsem hvaležnosti Bogu, da sem smela oziroma imela to možnost, da sem svoje znanje, to, kar pač zmorem, lahko podelila med te, ki so moje pomoči potrebni. Telesno sem res utrujena, vendar duhovno tako bogata, da bi še dolgo časa, upam, da bom še dalj časa lahko delila to bogatstvo med vse.
Sem Ivica iz župnije Sveti Jakob v Škofji Loki. V Lurdu sem bila prvič skupaj z družino. Odpravili smo se predvsem zato, ker imamo invalidno hčer, da bi si nabrali v Lurdu novih moči, da bi lažje prenašali trpljenje in da bi tudi hčerka lažje sprejela invalidnost.
Red bosonogih karmeličank se pripravlja na 500-letnico rojstva njihove ustanoviteljice, svete Terezije Avilske, ki jo bo cerkev obeležila leta 2015. Ustanovljena je bila posebna komisija, ki bo pripravljala in koordinirala slovesnosti v okviru tega jubileja. Predsednik te komisije in generalni vikar karmeličanskega reda Emilio Martinez je dejal, da bo izvršni odbor komisije za pripravo slovesnosti ob 500-letnici rojstva svete Terezije Avilske pripravil raznolike dejavnosti. Ena bo tudi priprava priročnika za branje knjig svete Terezije, reformatorke karmeličanskega reda, da bi verniki lažje in bolje razumeli njeno misel. Pastoralni projekti bodo namenjeni predvsem mladim ter bodo osredinjeni na Svetovni dan mladih leta 2011 v Madridu v Španiji. Leta 2015 se bodo v spomin na zavetnico Španije in prvo cerkveno učiteljico zvrstili različni kulturni dogodki, seminarji, konference in razne akademske dejavnosti. V pripravah celotnega programa bodo sodelovali terezijanski kolegi iz Rima, Mednarodni terezijanski center svetega Janeza Avilskega ter druge karmeličanske ustanove. Sveta Terezija se je rodila leta 1515 v španski Avili, umrla pa leta 1582 v mestu Alba de Torm. Leta 1535 je na skrivaj zapustila dom in vstopila v karmeličanski samostan v Avili, v katerem je takrat živelo 140 sester. Ločenost od družine in nestrinjanje očeta z njeno odločitvijo, da svoje življenje posveti Bogu, sta jo zelo prizadeli, zato je kmalo hudo zbolela. V času trpljenja se je še posebej posvečala molitvi in je večkrat imela mistična doživetja, kar ji je dajalo moč za premagovanje težkih preizkušenj in jo tolažila v težavah. Čez čas je Terezija začela dejavno spreminjati karmeličanski red, ter leta 1562 v Avili ustanovila samostan bosonogih karmeličank. V naslednjih letih je skupnosti reda, ki je bil uradno priznan leta 1580, osnovala še v 11 španskih mestih. Sveta Terezija Avilska, ki je tudi avtorica več mističnih knjig, je bila leta 1614 razglašena za blaženo, leta 1622 pa za svetnico. Sveta Terezija od Jezusa, kakor jo tudi imenujejo, je verjela, da je odločilno orožje lahko samo molitev. Jezusu pa ni mogla odreči ničesar, saj je bila vsa njegova. Vrhovni predstojnik družbe Jezusove, pater Adolfo Nicolas, bo od 24. do 30. julija obiskal nekatere jezuitske province v Afriki. Obisk bo začel v prestolnici Burundija, kjer se bo udeležil svetovnega kongresa bivših jezuitskih gojencev, ki bo potekal od 22. do 27. julija. 25. julija se bo jezuitski general v Bujumburi najprej srečal s predstavniki oblasti, nato pa bo obiskal center Jezum Viza, kjer se zdravijo oboleli z AIDS-em. Naslednji dan bo nagovoril bivše jezuitske gojence, nato pa bo obiskal glavne jezuitske postojanke v Burundiju. Od tam ga bo pot vodila v mesto Bukavo na severovzhodu Demokratične republike Kongo, kjer bo obiskal dom duhovnih vaj, župnijo in veliki kolegij Alfajiri, kjer se bo srečal s sobrati, profesori, sodelavci in prijatelji jezuitov. Nicolas bo pot nadaljeval v sosednjo Ruando, kjer bo obiskal novicijat v mestu Kyangugu, v prestolnici Kigali pa pomemben center duhovnosti Kristus. Kitajska in italijansko mesto Macerata, kjer se je rodil jezuitski misionar na Kitajskem, pater Matteo Ricci, sta si vedno bližji. Leta 2010 bo minilo 400 let od smrti tega slovitega jezuita na kitajskem dvoru. Letos 16. maja, ki je dan smrti patra Riccija, se je začelo odštevanje za jubilejno leto. Od takrat v Macerati z veseljem beležijo vedno več gostov iz Kitajske, ki so večinoma kristjani, seveda pa tudi turisti. Danes je v Macerati na obisku skupina 45 Kitajcev iz Hongkonga, ki bodo obiskali še Loreto in Medžugorje. Za potovanje v Evropo se, da bi obiskali Macerato, odloča vedno več skupin iz Kitajske. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.